Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, visi jau esame girdėję, žinome, kad popiežius Pranciškus mus pakvietė šiandien melstis ir pasninkauti už taiką, tai nuoširdžiai ir rimtai priimkime šį kvietimą, kaip mergelė Marija dažnai mums sako savo apsireiškimuose, kad nuo to, kaip rimtai mes meldžiamės ir pasninkaujame, priklausys mūsų pasaulio likimas. Pradėkime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, prašome Tave per šlovingosios visuomet mergelės Marijos užtarimą apgink šį pasaulį nuo visokių vargų, karo, maro, ugnies ir bado. Maloningai saugok visus, nuoširdžiai parpuolusius prieš Tave, nuo visokių ligų, netikėtos mirties ir nuo visokių nelaimių. Tu gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu, Šventosios dvasios vienybėje per amžių amžius. Amen. Taigi, kodėl malda ir pasninkas? Žinome, kad Šėtonas yra skaldytojas, galvažudys, sukeliantis karus ir Jėzus Evangelijoje sakė, kad šita veislė neišvaroma kitaip, kaip tik malda ir pasninku. Ir Šventosios Faustinos dienoraštyje Jėzus sako Faustinai, kad yra viena kaina, už kurią perkamos sielos, o tai yra kentėjimai sujungti su mano kančia ant kryžiaus. Tai yra meilė supranta šios žodžius, kūniška meilė jų nesupras niekada. Kalbėjo Jėzus šventai Faustinai, taigi mes ne tik, kad galime paukoti Dievui savo kančias, pavyzdžiui, ligų, pažeminimų, nesupratimų, teisimų kančias, bet kartu ir pridėti savo auką. Pavyzdžiui, pasninko auką, sujungti ją su Jėzaus kančia ant kryžiaus ir tuomet ji turi galę šitą auką gelbėti sielas. Ir malda taip pat reikalauja aukos, melsdamiesi mes aukojame laiką, kurį galbūt galėtume skirti laisvalaikiui, poilsiui, pramogoms. Pasninku aukojame valgymo malonumą, kada renkamės visiškai paprastą, nebrangų, greitai paruošiamą maistą, kad atkovotume laiko maldai, taip pat pinigų vargšams ir valios jėgų įgytume kovoti su pagundomis. Ką apie rožinį kalbą popiežius Jonas Paulius II, galime prisiminti keletą jo minčių iš laiško Rozarium Virginis Marija. Jis rašo, švenčiausios mergelės Marijos rožinis Dievo dvasios įkvėpimu laipsniškai skleidęsis antrąjį tūkstantmetį yra daugelio šventųjų pamėgta ir magisteriumo, bažnyčios mokymo skatinama malda. Dėl savo paprastumo bei gelmės ji ir prasidedančiame trečiame tūkstantmetyje lieka labai reikšminga malda, nešančia vaisių šventumui. Nors ir būdamas marijiško pobūdžio, rožinis yra malda su kristologinė širdimi. Savo santūrių elementų dėka jis sutelkia savyje visą evangelinio kreipimosi gelmė ir yra tarsi jo santrauka. Daugelis mano pirmtakų, rašo popiežius toliau, šią maldą laikė labai svarbia. Šiuo atžvilgiu ypač nusipelnė Leonas XIII, 1883 rugsėjo 1-ąją paskelbęs encikliką Supremi Apostolatus Officio ir stiprus jo žodžius, pratęsęs kitais pasisakymais apie šią maldą, pristatydamas ją kaip veiksmingą dvasinę priemonę, susidūrus su visuomenės blogybėmis. Iš naujesnių laikų popiežių susirinkimo laikotarpiu parėmusių rožinį norėčiau priminti Joną 23 ir pirmiausia Paulių 6 apaštališkajame paraginime Marialius kultus sutartinai su Vatikano antrojo susirinkimu pabrėžusi rožinio evangelinį pobūdį ir kristologinę kryptį. Aš pats, toliau rašo Jonas Paulius II, nepraleisdavau nei vienos progos, ragindamas dažnai kalbėti rožinį. Nuo pat vaikystės ši malda užėmė svarbią vietą mano dvasinėme gyvenime. Tai ypač priminė nesena kelionė į Lenkiją ir pirmiausia apsilankimas Kalvarijos šventovėje, rožinis lydėjo mane džiaugsmo ir išmėginimo momentais, jam aš patikėdavau daugelį rūpesčių. Jame visada rasdavau paguodos. Vos 2 savaitėm praėjus po išrinkimo į Petro sostą, tarsi nujausdamas šitą sieloje, šitaip kalbėjau: rožinis mano mylima malda. Tai nuostabi malda, nuostabi paprastumu ir gilumu. Galima sakyti, kad rožinis yra malda, savotiškai komentuojanti Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos Lumen Gentium paskutinį skyrių, kuriame kalbama apie nuostabų Dievo motinos buvimą Kristaus ir bažnyčios slėpinyje. Iš tikrųjų, sveika Marija fone, prieš sielos akis, vienas po kito vyksta svarbiausi Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai, telkdamiesi į džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius, jie gyvai jungia mus su Jėzumi, taip sakant, per jo motino širdį. Kartu iš šios rožinio dešimtis mes galime surinkti visus mūsų asmeniško ar šeimos gyvenimo, mūsų šalies, bažnyčios, žmonijos įvykius. Tai yra mūsų asmeniškus ir mūsų artimų įvykius, ypač artimiausių ir labiausiai mums rūpinčių žmonių įvykius. Šitai paprasta rožinio malda išsilieja žmogiškojo gyvenimo ritmu. Kai kurių manimų, toliau rašome šiame laiške, dėl centrinio liturgijos pobūdžio visiškai pagristai pabrėžta visuotinėme Vatikano antrajame susirinkime sumažėjo rožinio svarba. Iš tikrųjų, kaip patikslino Paulius VI, ši malda ne tik neprieštarauja liturgijai, bet ir paremė ją, vykusiai įvesdindama į ją ir tapdama jos atbalsiu, skatindama išgyventi ją su vidinio dalyvavimo pilnatve, idant prisirinkus jos vaisių kasdieniam gyvenimui. Galbūt kiti baiminasi, jog dėl grinai marijiško pobūdžio ji gali atrodyti nelabai ekumeniška. Iš tikrųjų, ji priklauso tyriausiai Dievo motinos kulto perspektyvai, apibrėžtai Vatikano antrojo susirinkimo. Šis kultas taip orientuojamas į krikščioniškojo tikėjimo kristologinį centrą, kad gerbiant motiną, deramai pažįstamas, mylimas, garbinamas ir sūnus. Tinkamai atskleistas rožinis pagelbi, o netrukdo ekumenizmui, rašo popiežius Jonas Paulius II. Galėtume prisiminti dar Jėzaus žodžius, kad jei nepasidarysite kaip vaikai, neįsite į dangaus karalystę, iš tikrųjų ši malda yra labai paprasta ir ji kartais mokytų žmonės trikdo savo paprastumu. Ir visgi per šią paprastą maldą mes apmastom visą Jėzus gyvenimą. Iki šviesos slėpinių, iš tikrųjų tai nebuvo visas gyvenimo apmastymas, jam labai trūko to viešojo gyvenimo, Jėzus viešojo gyvenimo, tų 3 metų mokymo ir gydymo ir veiklos slėpinių, kuriuos papildė popiežius Jonas Paulius II, įsivesdamas šviesos slėpinius. Kuo svarbi rožinio malda, ji ugdo visų pirma ištvermę maldoje. Kaip Naujajam Testamente nekartą raginama būti ištvermingiams maldoje, ji padeda nugalėti šetoną ir atsiverti Dievo maloniai. Ir daug žmonių liudija, kad per šią maldą patiria šventosios dvasios vaisius, patiria atgaivą, meilę, ramybę, džiaugsmą. Iš tikrųjų, Marija yra šventosios dvasios sužadėtinė ir ji labiau negu kas kitas gali mus užtarti, kad gautume, priimtume, gebėtume priimti šventosios dvasios dovanas. Ir taip pat ši patirtis, rožinio kalbėjimo patirtis labai stiprina mūsų tikėjimą, nes bent jau aš savo gyvenime neprisimenu tokios rožinio maldos, kurią sukalbėjęs būčiau likęs sausroje, nepatirčiau jokios Dievo malonės. Tikrai kiekvieną dieną, kai po kelis kartus stengiuosi kalbėti rožinį visą laiką, kiekvienoje maldoje, Dievas duoda patirti tuos šventosios dvasios vaisius. Taigi ši patirtis iš tikrųjų ypatingai stiprina mūsų tikėjimą. Ir mes kartais kitomis maldos formomis, kodėl kartais nepatiriame šventosios dvasios vaisių, nes mums kyla pagunda apsiriboti trumpomis maldomis. Trumpa malda paskirti 5-10 minučių. Ir tuo tarpu, kada ši malda yra, visų pirma, mergelės Marijos, prašome jos užtarimo, ji visą laiką skuba į pagalbą. Bet kadangi šioje maldoje yra daug kartojimo, tai tas kartojimas iš tikrųjų mums padeda geriau susitelkti. Mes netiek turime galvoti apie skirtingus žodžius, kiek galvodami apie tos žodžius, vis giliau įsimastyti į asmenis, o užmėgsti tą ryšį su asmenimis, į kuriuos kreipiamės. Ir todėl rožinio malda įbūna tuščia, jeigu mes tik tai kalbame, tarškame žodžius, bet nekreipiam dėmesio į asmenis, bet, pavyzdžiui, galvojame apie savo reikalus, bet ji tampa labai gyva, jeigu iš tiesų su kiekvienu žodžiu mes atsigrėžiame, vis labiau atsiveriame ir mylime Jėzų, Mariją, švenčiausią trejybę. Taip pat ši malda įtraukia mus į atvirą kovą su piktaja dvasia, nes piktoji dvasia nebegali pasislėpti, jie per daug karšta čia toje maldoje. Ir ji pradeda mus atvirai paldinėti savo dvasinėme gyvenime, bet kita vertus tai yra labai geras dalykas, Dievo leistas, nes mes tuomet taip pat stipriname savo tikėjimą, taip pat žinome, kad blogis iš tiesų egzistuoja ir realiai patiriame blogio veikimą, taip pat kaip ir realiai patiriame Dievo veikimą per šventosios dvasios vaisius. Ir rožinį turime melstis širdimi, ką tai reiškia, kaip jau minėjau, kad neturėtume vien išoriškai melstis ir nukeliauti mintimis kitur, bet iš tikrųjų melstis su meile, susikaupimu ir kontempliuoti tai, ką kalbame. Mes turime taip pat daug karoliukų ir štai tas maldų skaičius galėtų būti kartu ir paskatinamas melstis už daug žmonių, už daug intencijų. Kaip sako Šventas Tomas Akvinietis, mes iš pradžių maldoje turime vienyti su Dievu, o jau tada galime prašyti ir malonių ir savo ir kitiems. Taigi, kada patiriame, kad jau įžengėme į tą Dievo artumą, tuomet galime užtarti ne tik mūsų, bet ir ypatingai kitų žmonių reikalus. Dievas žino, ko jiems reikia, tiesiog melstis už kitus ir tai kartu per rožinio maldą mergelė Marija duoda tokią ypatingą malonę, labai dažnai irgi su ją patyręs, kad padeda mylėti kitus žmonės taip, kaip Dievas juos myli. Padeda patirti, kaip Dievas myli tą žmogų, už kurį meldžiuosi. Ir jis pasidalina su manimi tą meilę. Taigi Dievas apreiškia daug tokių paguodų, džiaugsmų ir šitų malonių, kad mus paskatintų likti ištvermingus, kada malda bus sunkesnė. Taip pat praktinis patarimas, kaip Marijos radijo klausytojams, jeigu mums yra sunku melstis rožinį, melskimės kartu su Marijos radiju. Ir tuomet ne tik, kad mums lengviau susikaupti, bet dargi jungiamės maldoje su galbūt net dešimtimis, gal net ir šimtais tūkstančių žmonių, kurie tuo metu meldžiasi. Ir kur yra meilė, ten yra ir malda, todėl, kada mes turime daugiau meilės, mums norisi melstis. Ir priešingai, kada mūsų gyvenime nėra meilės, malda atrodo labai sunki, labai nuobodi. Ir todėl artimo meilė irgi gali paskatinti mus mylėti Dievą. Va kaip Kanos vestuvėse Jėzus Marijos užtarimu vandenį paverčia į vyną, taip galėtume sakyti, kad Marijos užtarimu taip pat per rožinio maldą mūsų žmogišką meilę paverčia į dievišką meilę. Ir taip pat galėtume pamastyti, ką šventoji Faustina kalbėjo apskritai apie maldą. Ji sako, kad melsdamasi siela apsiginkluoja bet kokiai kovai. Kad ir kokios būsenos yra siela, ji privalo melstis. Tai yra ir graži siela turi melstis, kad neprarastų savo grožio. Šio tyrumo siekinti siela turi melstis, nes kitaip jo nepasieks. Ką tik atsivertusi siela turi melstis, nes kitaip vėl suklups. Nuodėminga, nuodėmėse paskendusi siela turi melstis, kad galėtų prisikelti. Ir nėra sielos, kuri neturėtų melstis, nes per maldą liejasi visos malonės. Ir aš prisimenu tokią vieną moterį, kuri turėjo pasistačiusi daugybę šventųjų ikonų savo kambariuose. Ir taip kitiems rodėsi labai šventa, bet man labai tokius juokingus žodžius kartai jinai yra pasakiusi. Sako, žinai, sako, aš pasiekiau tokį lygį, kad man nebereikia melstis, aš nuolatos esu vienybėje su Dievu. Iš tikrųjų, turbūt labai aukštas puikybės lygis, Bet va, kaip Faustina sako, kad nėra tokios sielos, kuri neturėtų melstis. Ir jeigu jau esam gavę iš Dievo malonių, tai turime melstis, kad tas malonės išsaugotų, kad Šėtonas mūsų iš jų, tų malonių iš mūsų neišplėštų. Taip pat toliau Faustina rašo, tai žino siela, kad norint išvermingai melstis, reikia apsiginkluoti kantrybę ir narsiai nugalėti vidinius bei išorinius sunkumus. Vidiniai sunkumai tai nenoras, sausra, pagundos, išoriniai tai žmonių nuodėmonės ir gerbti akimirkas, kurios yra skirtos maldai. Pati taip patyriau, nes jei nepasimelsdavau maldai skirtų laiku, tai nepasimelsdavau ir vėliau, nes man neleisdavo pareigos, o jei ir melsdavausi, tai sekdavosi labai sunkiai, nes mintis nuolat grįždavo prie pareigų. Ir susidūriau dar ir su tokiu sunkumu, jei gerai atlikdavo maldą ir užbaigdavo giliai viduje susikaupusi, kiti priešindavosi šiam susikaupimui. Taigi, ištvermingai melstis reikia daug kantrybės. Mane kartą nutikdavo taip, kad kai mano siela būdavo giliai pasinėrusi į Dievą, bei gaudavo iš maldos gausių vaisių, ir visą dieną mane lydėdavo Dievo artumas, o dirbdama būdavo labiau susikaupusi, kruopštesnė, bei stengdavosi atlikti pareigas, būtent tuomet gaudavo daugiau pastabų, jog esu nepareiginga ir viskam abejinga, nes mažiau susikaupusios sielos nori, kad ir kiti būtų jas panašus, nes yra joms nuolatinis priekaištas. 147 paragrafas iš dienoraščio. Taigi, taip pat Šventoji Faustina kalbėjo apie štai šį susikaupimą ir galėtume palyginti, vieną moteris man tokį gražų palyginimą pasakė, sako, kad žin, ar mano maldos nebus kaip tie žirniai, kai iš išorės jie atrodo gražus, o viduje, kai pradedi žiūrėti, jie visi yra sukirmyje. Taigi, iš tiesų, ne tik Dievas ragina mus melstis nuo lietos, be paliovos, bet ir turėtume stengtis, kad ta malda iš tiesų būtų nuo širdi. Širdis yra Biblijoje žmogaus apsisprendimų, minčių centras, ne tik jausmų centras. Taigi mes turime iš tiesų susitelkti į kiekvieną žodį ir tokiu būdu šventoji dvasia, kuo labiau melsimės, tuo labiau dovanos mums vis gilesnio susikaupimo malonė, kurią aišku svarbu paskui išsaugoti ir jos neišbarstyti. Apie mergelę Mariją Faustina rašo štai ką. Vienu metu, kai Marija išmeldė ją apsaugą nuo pagundų prieš skaistybę, tos malonės įprašė daug metų, Faustina rašo, Marija išmokė širdimi mylėti Dievą ir visur vykdyti jo šventą valią. Esi džiaugsmas, Marija, nes per tave Dievas nužengė į žemę ir į mano širdį. Kitoje vietoje ji rašo, išvydau švenčiausią mergelę neapsakomai gražią, kuri nuo altoriaus prisertino prie mano klaupto ir priglaudė mane ir tarė man šiuos žodžius. Esu jūsų motina dėl neišmatuojamo Dievo gerumo. Man labiausiai patinka ta siela, kuri ištikimai vykdo Dievo valią. Būk drąsi, nebijok turimų kliučių, bet žvelk į mano sūnaus kančią ir taip laimėsi. Ir kitoje vietoje pasakė man Dievo motina, kad elčiausi taip kaip ji, nepaisant džiaugsmo, visada žvelgia į kryžių. Arba kitoje vietoje vėl sako Marija, daug džiaugsmo man suteikė, kai šlovini švenčiausią trijybę už man suteiktas malonės ir privilegijas. Taigi matome, kad mes sekame Mariją, kada vis įsimastume į Jėzaus gyvenimo paslaptis. Ne tik tai kalbame sveika Marija maldą, bet ir skiriame laiko kontempliuoti ir kartu pritaikyti savo gyvenime Jėzaus paslaptis, ta prasme, kad mes taptume Jėzaus sekėjais ir Marijos sekėjais, kad vykdytume Dievo valią. Va kaip ir Marija sako, kad visą laiką žvelgiau į kryžių ir patarė žiūrėti jos sūnaus kančią. Taip pat kartą Faustina išvydo Dievo motiną su įsmiktu kalaviju į krūtinę ir graudžiomis ašaromis verkiančią ir užstojo mus nuo bausios Dievo bausmės. Dievas nori mus ištikti baise bausme, bet negali, nes mus uždengia Dievo motina. Jei ne Dievo motina, mūsų pastangos mažai te padėtų, rašo Šventoji Faustina 686 dienoraščio paragrafas. Ir dar kitoje vietoje rašo, kad Dievui labai patinka, kai mes meldžiamės būtent susivienijo su Marija. Ir aidas šitos žinios turbūt yra ir Fatimos apsireiškimai, kada 1917 m. gegužės 13 Marija apsireiškė ten tiems vaikams kaip rožinio Dievo motina. Ji prašė vaikų kasdien melstis rožinį, kad pasaulyje būtų taika. Jis sakė, kad Dievas jai pavedė globoti taiką. Taigi matome, kad Marija kaip taikos karalienė, kuris šitas kreipinys jau yra seniai Marijos litanijoje ir šitą pamaldumą kultą Medžiugorės Marijai taikos karalieniai neseniai patvirtino Vatikanas, matome, kad apie tai kalbėjo jau Fatimoje, kad Dievas būtent jai pavedė globoti taiką ir kad Dievas jai jau pažadėjo, kad Rusija atsivers, jau pažadėjo, kad jos nekalčiausi širdis triumfuos, bet nuo mūsų priklauso tai, kaip greitai tai įvyks. Kartą, kai sesis Liucijos paklausė, kodėl popiežiai taip ilgai delsė su paukojimu Marijai, Rusijos paukojimu, ir sesuo Liucija atsakė tokius žodžius, kad Dievas tai leido, nes per tai, per šitą delsimą įvyko Dievo teisingumas. Taigi matome, kad kada mes suskubame įvykdyti Dievo prašymus, mergelės Marijos prašymus, tuomet įvyksta Dievo gailestingumas. Bet kada mes delsime, tuomet ateina yra proga įvykti Dievo teisingumui. Ir štai Fatimoje Marija prašė kasdien melstis rožinį už taiką pasaulyje. Kitaip sakant, tai nėra tokia malda, kurią mes galime pasirinkti kaip lentynoje parduotuvėje iš daugybės, bet Marija prašė būtent rožinio ir prašė kiekvieno žmogaus. Jie aišku neprivertė, mes esame laisvi atsiliepti jos kvietimą ir taip pat jie kvietė atgilauti už nusidėlius, kurie patenka į pragarą, į mažiems vaikams, parodė pragaro viziją ir labai liūdi, būdama jų motina tų vaikų ir tų visų žmonių, kurie patenka į pragarą, jį verkia kruvenomis ašaromis ir prašo mūsų pagalbos, sako, daugybė žmonių pražūna, nes nieks už juos nesimeldžia ir nesiaukoja. Taigi, jis sako, kad Dievas nori įsteigti žemėje pamaldumą jos nekalčiausiai širdžiai, būtent su tikslu išgelbėti tas sielas, kurios nepriima Jėzaus aukos. Mes irgi žinome, kad visame pasaulyje jau, galima sakyti, yra paskelta evangelija, bet gausybė žmonių ne tik, kad jie netiki, nepriima, nepaisant visų stebuklų ir ženklų, bet dargi ir jie niekina. Taigi Dievas siunčia mergelę Mariją, kad tokiu būdu josios užtarimu mums padėtų to žmonės, kurie yra apakinti šetono, tiesiog išplėšti juos iš šetono gniauštų ir išmelsti jiems šviesos malonės. Ir mes matom irgi, kad Fatimoje mergelė Marija, tai Dievas šitą žinią patvirtino stebuklais ir pranašystėmis, kurios išsipildė, žinome, Saulės stebuklą, kada daugybė žmonių, keliasdešimt tūkstančių žmonių buvo susirinkę lietui merkiant ir staiga Saulė, kada buvo išpranašauta vaikų, spalio 13 dieną pradėjo visai suktis danguje ir paskui su didžiuliu greičiu kristi žemę. Žmonės labai išsigando, jų drabužiai staiga išdžiuvo, nors jie buvo kiaurai permirkę nuo lietaus. Apie šitą įvykį rašė tuo metu ir toks masoniškas prieš bažnyčią nusistatęs laikraštis Osekulio ir taip pat kiti laikraščiai, beveik visi Portugalijos laikraščiai tuo metu rašė apie šitą įvykį. Ir tas ugnies kritimas iš dangaus, saulės kritimas iš dangaus, mums primena tą perspėjimą dangaus, kad jeigu žmonija neatsivers, tuomet ugnis kris iš dangaus. Ir štai būtent todėl turėtume visų rimtumu priimti šitą kvietimą, melstis už atsivertimą, nes būtent nuodėmių gausybė skatina Dievą leisti bausmes, tame tarpu ir karo bausmę į žemę, tam, kad tos nuodėmės neįtrauktų kitų sielų į nuodėmės ir kad tas vienų žmonių sugėdimas nepaverstų visų žmonių sugėdusiais. Taigi, galime net prisiminti ir tas pranašystes Fatimoje, kada mergelė Marija per vaikus sakė, jog Rusija paskleis savo klaidas po pasaulį, kai tie vaikai net nežinojo, kas ta Rusija. Ir visai po Marijos apsireiškimų Fatimoje, tiesiog praėjus visai neilgai laiko, kelių savaičių bėgėje įvyko Rusijos spalio revoliucija. Bolševikai užėmė valdžią, komunistai užėmė valdžią ir jie iš tikrųjų paskleidė savo klaidas po pasaulį, sukėlė karus ir bažnyčios persekiojimus. Ir ačiū Dievui, viena dalis Fatimos pranašystės dar neišsipildė. Ir nuo mūsų priklauso, ar jie išsipildys, kai jis sakė, kad daug tautų bus sunaikinta, bet galiausiai mano nekalčiausių širdis triumfos. Taigi, ačiū Dievui, kad tai neišsipildė, kaip sesuo Liucija kalbėjo vėliau savo dienoraščiuose, rašė, kad 1985 metais būtų įvykęs atominis karas žemėje, jeigu metais prieš tai Jonas Paulius II nebūtų paukojęs Rusijos Marijos nekalčiausiai širdžiai. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite katechezės laidą apie rožinio maldos svarbą. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir toliau tęsime laidą. Taigi, Vatikanas neseniai išleido tokią notą dėl įvykių Medžiugorėje, Taikos karalienė, ir ten aptarė ir cituoja įvairius Medžiugorės pranešimus. Taigi, remdamasis tą notą, aš irgi norėčiau pacituoti tuos pranešimus, kurie anot regėtojų yra iš Dievo motinos, kuriais jie ragina mus melstis, ypatingai melstis už taiką. Prašau jūs dabar labiau negu bet kada anksčiau paimti į rankas rožinį. Dievas atsiuntė mane pas jūs, kad galėčiau jums padėti. Jei norite, griebkite rožinių, jų vien rožinis gali padaryti stebuklų pasaulyje ir jūsų gyvenime. Anot Medžiugorės regėtojų kalbėjo Dievo motina 1991 metais. Brangus vaikai, atėjau pas jūs ir prisistačiau kaip taikos karalienė, nes mane siuntė mano sūnus. Trokštų brangus vaikai jums padėti. Padėti jums, kad ateitų taika. Taikos, 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 susitaikykite. Susitaikykite su Dievu ir tarpusavyje. Brangus vaikai, be maldos nėra taikos, todėl raginu jūs melstis kryžiaus papėdėje už taiką. Raginu jūs visus atsakingai melstis už taiką. Melskitės, brangus vaikai, kad pasaulyje viešpatautų taika, kad taika viešpatautų žmonių širdise ir mano vaikų širdise. Todėl būkite mano taikos nešėjai šiame neramiame pasaulyje. Būkite mano gyvasis ženklas, taikos ženklas. Brangus vaikai, visus jūs, kurie girdėjote mano taikos žinę, kviečiu rimtai ir su meilė įgyvendinti ją savo gyvenime. Yra daug tokių, kurie mano, kad daug daro, kalbėdami apie žinę, bet jie negyvena. Brangus vaikai, kviečiu jūs gyventi ir keisti visą, kas jumise yra neigiama, kad viskus taptų teigiama ir gyvybinga. Klystate, kai žvelgdami į ateitį, galvojate tik apie karus, bausmes ir blogį. Jei visada galvojate apie blogį, jau dabar statote save į kelią, kuriame su juo susitiksite. Krikščioniui yra tik vienas požiūris į ateitį – išganimo viltis. Jūsų užduotis – priimti Dievo ramybę, ją gyventi ir ją skleisti. Šitas 82 metų birželio 10 dienos pranešimas labai svarbus, kad mes iš tiesų neįniktume, pavyzdžiui, tas neigiamas žinias apie karus, apie karą Ukrainoje, artimuosiuose rytuose, bet kad veikiau verčiau kreiptume savo žvilgsnį į rožinius slėpinius ir verčiau tas ilgas valandas, kurias praleidžiame naršydami žinias, verčiau skirtume maldai už taiką. Toliau, anot regėtojų, Marija perduota štai šios pranešimus. Šiandienos pasaulis gyvena didelės įtampos sąlygomis ir vaikšto ant katastrofos slenksčio. Jis gali būti išgelbėtas tik tada, jei ras taiką. Tačiau taiką jis gali pasiekti tik grįžęs prie Dievo. Prisistačiau čia kaip taikos karalienė, kad visiems pasakyčiau, jog pasaulio išgelbėjimui būtina taika. Tik Dieve galime rasti tikrąjį džiaugsmą, kuris yra tikrosios taikos šaltinis. Todėl prašau atsivertimo. Neškite taiką savo širdise, puoselėkite ją kaip gėlę, kuriai reikia vandens, švelnumo ir šviesos. malda ir pasninku net karai gali būti sustabdyti. Viskas priklauso nuo to, kaip uoliai meldžiatės, o jūs meldžiatės truputėlį. Aš verkiu ne tik dėl to, kad Jėzus mirė, bet ir dėl to, kad Jėzus mirė iki paskutinio lašo, atiduodamas savo kraujo už visus žmonės, tačiau daugelis mano vaikų nenori iš to turėti jokios naudos. Apsižvalgykite aplink save, brangus vaikai, ir pamatysite, kokia didelė nuodėmė viešpatauja šioje žemėje, tad melskitės, kad Jėzus triumfuotų. Brangus vaikai, žinote, kad pažadėjau jums ramybės oazę, tačiau žinokite, kad šalia oazės yra dykuma, kurioje šetonas tyko ir bando gundyti kiekvieną iš jūsų. Brangus vaikai, tik malda galite įveikti kiekvieną šetonų įtaką toje vietoje, kurioje gyvenate. Aš esu su jumis, bet negaliu atimti iš jūsų laisvės. Kur tik aš einu ir kur su manimi yra mano sūnus, ten prisijungi ir šetonas. Jūs patys to nesuvokdami, leidote jam įsitvirtinti jumise, užvaldyti jūs. Nepasiduokite mano vaikai, nušluoskite mano veido ašaras, kurias išlėjau matydama, ką jūs darote. Apsižvalgykite aplink save, raskite laiko kreiptis į Dievo bažnyčioje, ateikite į savo tėvo namus. Raskite laiko susirinkti kaip šeima ir prašyti Dievo malonės. Nežiūrėkite su panika į vargšą, kuris prašo duonos kąsnio, nestumkite jo nuo savo sotaus stalo. Padėkite jam, Dievas padės ir jums. Jūs, mano vaikai, visą tai pamiršote. Prie to prisidėjo ir šetonas. Nepasiduokite. Nenoriu daugiau jums priekaištauti, bet noriu dar kartą pakviesti jūs maldai, pasninkui ir atgailai. Brangus vaikai, ypatingų būdų dabar visus jūs kviečiu melstis ir atsižadėti. Nes dabar, kaip niekada anksčiau, šetonas trokšto kuo daugiau žmonių suvilioti mirties ir nuodėmės keliu. Todėl, brangus vaikai, padėkite mano nekaltai širdžiai triumfuoti nuodėmės pasaulyje. Neleiskite, kad šetonas susitrauktų ir darytų su jumis, ką nori, raginu jūs tapti atsakingais ir ištingais ir kiekvieną dieną pašvesti Dievui. Na va, taigi matome, kad mergelė Marija nuolat mus kviečia melstis ir pasninkauti. Ir štai vienas dar iš 81 metų gruodžio 8 dienos pranešimų. Jei esate nelaimėje ar varge, ateikite pas mane. Jei neturite jėgų pasninkauti duonai ir vandeniu, galite atsisakyti kitų dalykų. Be maisto būtų gerai atsisakyti televizoriaus, nes žiūrėdami televizijos programas esate išsiblaškę ir negalite melstis. Taip pat galite atsisakyti alkoholio, cigarečių ir kitų malonumų. Jūs patys žinote, ką turite daryti. Galime dar prisiminti, ką šventasis tėvas Pijus iš Pietrelčinos kalbėjo apie rožinio maldą. Jisai sakė, norėčiau turėti labai stiprų balsą, kad galėčiau pakviesti viso pasaulio nusidėjėlius mylėti Dievo motiną. Tegu Marija karaliauja jūsų širdise. Tai būna žvaigždė vedanti kelyje, visados kalbėkite rožinį. Kai dvi dienas prieš mirtį jį aplankė vienas žmogus, jisai patarė jam, mylėkite Mariją ir stenkitės, kad kiti ją mylėtų. Kalbėkite rožinį, kalbėkite jį nuolatos ir kalbėkite jį, kaip tik galėdami dažniau. Ir tam, kuris prasitarė, kad dabar neberožančiaus laikai, jis atsakė, darykime tai, ką darėme visados, tai, ką darė mūsų tėvai. Tada bus mums gerai. Tačiau šetonas karaliauja pasaulyje, nes jam leista turėti valdžią. Bet ar gali dvasia veikti pati, jei ji nesijungia su žmogaus valia? Mylėkite Dievo motiną ir stenkitės, kad kiti ją mylėtų. Šetonas stengiasi sunaikinti rožinio maldą, bet jam tai niekada nepavyks. Tai malda tos, kuri viešpatauja viskam ir visiems. Tai ji mus išmokė rožinio maldos, taip kaip Jėzus išmokė tarti Tėvę mūsų. Ir kartą, kai vienas žmogus pastebėjęs besimeldžiantį tėvą Pijų, jis tuo metu ir sirgo, paklausė jo, kelintą dalį jau šiandien meldžiasi, ir jis atsakė, 18. Taigi tikrai nesame priboti tik tai viena rožinio dalimi per dieną. Na ir kodėl būtent per Mariją Dievas nori pasiekti pergalę prieš šetoną? Štai ką rašo šventasis Liudvikas Marija Monforietis. Taigi pats baisiausias priešas, kurį Dievas pastatė prieš šetoną, yra Marija. Nuo žemiškojo rojaus, nors tada jie egzistavo tik jo mintise, Dievas davė jai tokį neapykantą savo prakeiktam priešui, tokį išradingumą demaskuoti senovės gyvatės pikdadarystę ir tokią galę nugalėti, nuversti ir sutriuškinti šį išdidų maištininką, kad Šėtonas bijo ne tik labiau už angelus ir žmonės, bet tam tikra prasme labiau už patį Dievą. Tai nereiškia, kad Dievo galia nėra be galo didesnė už švenčiausiosios mergelės, nes jos savybės yra ribotos. Tai paprasčiausiai reiškia, kad Šėtonas, būdamas toks išdidus, kenčia be galo daugiau, būdamas nugalėtas ir nubaustas nuolankios Dievo tarnaitės, nes jos nuolankumas jį pažemina labiau nei Dievo galia. Be to, Dievas suteikė Marijai tokią didelę galę prieš blogio dvases, kad kaip jos dažnai būdavo priverstos nenoriai pripažinti apsėstųjų lūpomis, jos bijo vieno jos maldavimo už sielą labiau nei visų šventųjų maldų ir jos grasinimų labiau nei visų kitų kankinimų. Matom ir apreiškimo knygos 12 skyriuje, kad Šėtonas kovoja prieš moterį. Ir toliau vyksta ta nesantaika tarp moters ir Šėtono ir jos palikuonių, ypatingai Jėzus, bet kartu ir kitų. Parašyta, kad Šėtonas tuomet metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, Marijos vaikais, kurie laikosi Dievo įsakymą ir saugo Jėzus liudijimą. Šventas Dominikas, per kurį mergelė Marija apreiškė rožinį, štai ką rašo: jei iki mirties ištikimai kalbėsite rožinį, užtikrinu jus, kad nepaisant jūsų nuodėmių sunkumų, gausite niekada nemirštantį šlovės vainiką. Net jei esate ant prakeikimo slenkščio, net jei viena koja esate pragare, net jei pardavėte savo sielą velniui, kaip tai daro juodąją magiją praktikuojantis burtininkai, ir net jei esate užsispyręs eretikas, kaip velnis anksčiau ar vėliau atsiverskite. Atsiversite, pakeisite savo gyvenimą ir išgelbėsite sielą, jei ir gerai įsidėmėkite, ką sakau, jei kasdien iki pat mirties pamaldžiai kalbėsite šventąjį rožinį, kad pažintumėte tiesą ir gautumėte atgailos malonę bei atleidimą už savo nuodėmes. O palaimintasis Alanas pasakoja apie tokį Jėzaus apsireiškimą šventam Dominikui. Kada Jėzus jam sako apsireiškęs: Dominikai, džiaugiuosi matydamas, kad nepasikliauju savo išmintimi ir užuot siekęs tuščio žmonių pagyrimo, su dideliu nuolankumu dirbi dėl sielų išganimo. Tačiau daugelis kunigų iš pat pradžių nori griausmingai pamokslauti prieš baisiausias nuodėmes, nesuprasdami, kad prieš duodant ligoniui karčių vaistų, jį reikia paruošti, nuteikiant tinkamai, kad jis iš tikrųjų gautų naudos. Štai kodėl prieš darydami ką nors, kunigai turėtų stengtis įžiebti žmonių širdise meilę maldai, ypač meilę mano angelo psalmynui, tai yra rožiniui. Jei tik jie visi pradėtų jį kalbėti ir iš tiesų atkakliai ją kalbėtų, Dievas savo gailestingumu vargu ar galėtų atsisakyti suteikti jiems savo malonę. Taigi noriu, kad jūs kalbėtumėte mano rožinį. Kitoje vietoje palaimintasis Alanas sako: visi kunigai prieš sakydami pamokslą kartu su tikinčiaisiais te kalba sveika Marija, kad paprašytų Dievo malonės. Mano sūnau, pasakė šventam Dominikui apsireiškusi Marija vieną dieną, nesistebėj, kad tavo pamokslai neduoda tokių rezultatų, kokių tikėjaisi. Tu stengiasi įdirbti žemės plotelį, kuriame nebuvo lietaus. Kai visagalis Dievas sumanė atnaujinti žemės veidą, jis pradėjo nuo to, kad iš dangaus atsiuntė lietų, ir tai buvo angelo pasveikinimas. Na ir pabaigai dar prisimenu ir švento Don Bosko sapną apie rožinį, kada jisai savo tokio gido palidovo, kai būdavo per sapnus, buvo nuvestas į vieną vietą, kur už namo, kur žaidė vaikai, tykojo tokia baisi, stora ilga gyvatė, ir tas žmogus ištiesė virvę, sako: štai laikyk, apviniokim ją aplink tą gyvatę. Ir Don Bosko labai bijojo, bet sako: na nebijok, jinai tau nieko nepadarys. Ir jie apvinioja tą virvę ir pririšo prie medžio, kitą prie sienos, ir ta gyvatė pradėjo blaškytis ir niekaip negalėjo ištrūkti iš tos virvės, kol galiausiai visa išsidraskė ir iš jos liko tik skeletas. Ir tuomet tas žmogus vėl paėmė tą virvę, sudėjo tokią dėžutę, ir kada ją atvėrė, Don Bosko pamatė žodžius Ave Marija. Ir tas sapnas buvo toks simbolis, kad štai su sveika Marija malda, su rožiniu, mes galime nugalėti Šėtoną. Ir taip pat Liudvikas Monfortietis rašo, kad labai svarbu yra ne tik tai kalbėti rožinį, bet ir mąstyti slėpinius. Ir kadangi mes negalime vienu metu padaryti dviejų dalykų, Tai labai svarbu prieš, na, vat, po slėpinio paskelbimo taip pat paskaityti, pamastyti nors trumpą mąstymą, nors švento rašto kokią nors eilutę, kuri vis prakalba kiekvieną kartą vis skirtingai. Ir Montfortietis sako, kad kaip koks yra kūnas be sielos, tokia yra rožinio malda be mąstymo. Taigi jisai sako, kad rožinis be mąstymo yra tarsi miręs žmogus, tarsi kūnas be sielos. Ir prisiminkime ir pirmų šeštadienių prašymus, kada mergelė Marija prašė, kad mes 15 minučių pamastytume rožinio slėpinius. Taigi yra svarbu ne tik kalbėti šią maldą, bet ir bandyti tapti Jėzaus mokiniais, apmastyti Evangeliją ir sekti Jėzumi. Taip pat ir pabaigos maldas, labai svarbu nepraleisti tos maldos, o mano Jėzau, atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas, tai yra malda, kurios ypatingai prašė mergelė Marija Fatimoje, už to žmonės, kurie pražūna, kad Dievas juos išgelbėtų. Taigi šiandien laidą ir baigiame, dėkojame, kad klausėtės ir Viešpatie Dieve meldžiame įkvėpams tokio užsidegimo, kalbėti rožinį tokios meilės Dievo motinai, kad pamiltume Jėzų ir sektume paskui šventumo keliu. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, te nuveda į amžinąjį gyvenimą. Amen. Sudie.